რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. აღმოსავლეთ უკრაინაში ინტენსიური საარტილერიო სროლებია ქალაქ მარიუპოლთან. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მას არ აღევლებს გახდება თუ არა უკრაინა ნატოს წევრი. ირანის სასულიერო ლიდერი აცხადებს, რომ ბირთვული შეთანხმების ბედი კვლავაც ბუნდოვანია. ინტენსიური საარტილერიო სროლების შესახებ ვრცელდება ინფორმაციები აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლიდან, რომლის მცხოვრებნიც ბრძოლებს უწოდებენ ყველაზე გააფთრებულს ბოლო სამი თვის განმავლობაში. მედიის ხელთ არსებული ინფორმაციით, პროუსულად განწყობილი სეპარატისტები მათ მიერ კონტროლირებადი ქალაქის ნაწილიდან არტილერიის ცეცხლს უშენენ უკრაინის სამთავრობო ჯარების პოზიციებს, რომლებიც მარიუპოლის აღმოსავლეთში მდებარეობს. ვრცელდება ინფორმაციები, რომ სროლის შედეგად დანგრეულია საცხოვრებელი სახლები ქალაქიდან 5 კილომეტრით დაშორებულ სოფელ სარტანში. ქალაქი მარიუპოლი აზოვის ზღვაზე მდებარე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი უკრაინული ქალაქია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ უკრაინაში ვითარება ფეთქებადია და ახალი სამხედრო ესკალაციის არ დაშვების მიზნით სასწრაფოდ უნდა გაიმართოს მოლაპარაკებები. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ეს განცხადება 16 აგვისტოს გააკეთა ინტერვიუში, რომელიც ბილდ ამ ზონტაგმა დაბეჭდა. შტაინმაიერის თქმით, მან კიევსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შესთავაზა დაუყოვნებლივ გამართონ შეხვედრა ეუთოს წარმომადგენლებთან ერთად, რათა დაძებულობა განიმუხტოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი მკვახე განცხადებებით ცნობილი ამერიკელი ბიზნესმენი ამბობს, რომ მისთვის სულ ერთია გახდება თუ არა უკრაინა ნატოს წევრი. არ მაღელვებს ეს, შევა კარგია, არ შევა კარგია, განაცხადა ტელეკომპანია NBC-სთვის ინტერვიუში დონალდ ტრამპმა, რომელიც ცდილობს გახდეს რესპუბლიკური პარტიის ენთიანი კანდიდატი 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ კრემლი გეგმავს სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის გაფართოებას ირანთან მას შემდეგ, რაც ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მიღწეული შეთანხმების შემდეგ თეირანზე საერთაშორისო სანქციები გაუქმდება. ეს განცხადება მოხვა 17 აგვისტოს რუსეთისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრების სერგეი ლავროვისა და მოჰამედ ჯავად ზარიფის მოსკოვში გამართულ მოლაპარაკეებს. რუსეთის მედიის თანახმად, მინისტრებმა თეირანისათვის რუსული წარმოების S-300 ტიპის ხმელეთი ჰაერი კლასის სარაკეტო კომპლექსის სავარაუდო მიწოდებასა და ასევე ირანში ბირთვული ელექტროსადგურის მშენებლობის ახალ პროექტზე იმსჯელეს. ირანის უზენაესი სასულიერო ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი აცხადებს, რომ კვლავაც ბუნდოვანია მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოებისა და ირანის მიერ ბირთვული პროგრამის თაობაზე მიღწეული შეთანხმების ბედი, რადგან ირანისა და შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოები ჯერჯერობით განაგრძობენ დოკუმენტის შესწავლას. თავად ხამენეიმ, რომელსაც როგორც უზენაეს ლიდერს ბოლო სიტყვა ეკუთვნის სახელმწიფო საქმეების გადაწყვეტაში, ამ განცხადებით მიანიშნა ირანის კანონმდებლებს, რომ ემხრობა შეთანხმების შესწავლის დამთავრებას და დოკუმენტის კენჭისყრაზე გატანას. თუმცა ბუნდოვანია, თავად ირანის ლიდერი ემხრობა თუ არა საერთაშორისო შეთანხმების ტექსტს. ერაყის პარლამენტი მოითხოვს, რომ ჩატარდეს გამოძიება იმის დასადგენად, აქვს თუ არა კავშირი ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკისა და ათობით სხვა მაღალჩინოსანს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ 2014 წელს ქალაქ მოსულის დაკარგვას. 17 აგვისტოს მიღებული შესაბამისი დადგენილება ერაყელმა კანონმდებლებმა გაუგზავნეს ქვეყნის გენერალურ პროკურატურას, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება სისხლის სამართლის აღძვრის თაობაზე. ორიოდო ცნობა საქართველოდან. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის თანახმად, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სექტემბრის ბოლოს სიტყვით გამო ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე. შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები. დისკუსიაში კი აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი, ქართარურის გაძლიერება, მონაწილეობის მისაღებად მიწვეულია საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. წარდგება თუ არა საქართველო გაეროში ორი დელეგაციით, ამ თემაზე წამოწყებული დისკუსიის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ ტელეკომპანია რუსთავიოს განუცხადა, რომ უმაღლეს დონეზე მიღწეულ გადაწყვეტლებას საგარეო საქმეთა სამინისტროს ზედმიწევნით კარგად შეასრულებს. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. მორიგი ახალი ამბები ჩვენ ერთმანეთ შევხვდებით ზუსტად 1 საათის შემდეგ.
Radio თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. გორის მომოეწრის ბიუჯეტის დაგეგმაში არასამთავრობო ორგანიზაციები მონაწილეობენ. მტრებულის ერთდროს ხალხმრავალი უბანი დღეს პრაქტიკულად უკაცრიელია. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებული 7 რიგითი სპეცრაზმელის პატიმრობიდან თავდებით გათავისუფლების შუამდგომლობით ადვოკატებმა მიმართეს თბილისის საქალაქო სასამართლო, სადაც საქმის განხილვა ცოტა ხნის წინ განახლდა. დაცვის მხარის ინფორმაციით სპეცრაზმელებს თავდებად მათი მოქმედი კოლეგები უდგებიან. 2006 წლის მაისში აგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის აზურაბ ვაზაგაშვილის ალექსანდრე ხუბულოვის განზრახ მკვლელობის ბრალდება პროკურატურამ წელს თებერვალში წარუდგინა სულ 12 პირს. გამოძიების ეტაპზე კი 7 რიგითი სპეცრაზმელი საქმე ხელმძღვანელი პირების საქმეს ცალკე წარმოებად გამოეყო. რამდენიმე კვირის წინ რიგითმა სპეცრაზმელებმა მომხილებელი ჩვენებები მისცეს ამავე საქმეზე ბრალდებული პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნების, მათ შორის ირაკლი ფირცხალავას და კახა ნაკანის წინააღმდეგ. უკრაინის აღმოსავლეთში ინტენსიური სროლის განახლების შესახებ იუწყება სამთავრობო ძალების შტაბი. მისი ინფორმაციით გასული დღე-ღამის განმავლობაში სეპარატისტებმა 158-ჯერ დაცხრილეს უკრაინელი სამხედრო პოზიციები დონეცკის ოლქის რამდენიმე დასახლებულ პუნქტთან. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბის ცნობით, სეპარატისტებმა გრადის ტიპის დანადგარი გამოიყენეს დაბა ტროიცკოესთან. თავის მხრივ, დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა საარტილერიო იერიში მიიტანეს ქალაქ დონეცკის ცენტრსა და გარეუბნებზე, სადაც დაზიანდა რამდენიმე ათეული საცხოვრებელი სახლი, სკოლის შენობა და გასადენი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დასავლეთში რუსოფობ ის მხარდაჭერის სურვილში დაადანაშაულა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. ლავროვის შეფასება მოჰყვა ფრანგულ გაზეთ ლიბერაციონთან პოროშენკოს ინტერვიუს, რომელშიც უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს მთელი ევროპის დაპყრობა სურს და მიმართულებით წავა იმდენად შორს, რამდენი საშუალებასაც მისცემენ. პეტრო პოროშენკოს ამ განცხადებას ბოდვა უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. მისი შეფასებით, უკრაინის ხელისუფლება ცდილობს მისი უუნარობისგან ყურადღება ვითარების ხელოვნურად დაძაბვით გადაიტანოს. ნავთობი გაიაფებას განაგრძობს მსოფლიო ბაზრისთვის საწვავის გადაჭარბებით შეთავაზების მოლოდინის გამო. დღეს დილით ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 1.18% შემცირდა და ერთი ბარელის ღირებულება $48.61 შეადგინა. ინვესტორები ვარაუდობენ, რომ თეირანის საწინააღმდეგო საერთაშორისო სანქციების გაუქმება ირანს მისცემს შესაძლებლობას თავისი ნავთობის შესთავაზოს მსოფლიო ბაზარს. დამატებითი რესურსი კი საწვავის კიდევ უფრო გაიაფებას გამოიწვევს. ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაციის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე მსოფლიო ბაზრისთვის დამატებით შეთავაზებული საწვავის მოცულობა დღე-ღამეში უკვე შეადგენს დაახლოებით 3 მილიონ ბარელს. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფების გამო დღეს კვლავ დაეცა რუსული რუბლის კურსი. მოსკოვის საფონდო ბირჟაზე დღევანდელი ვაჭრობისას რუბლი ამერიკულ დოლართან მიმართებით 84 კაპიკით გაუფასურდა. დღეიდან ლიტრი ბენზინი 5 თეთრით გაიაფა საქართველოს ბაზარზე მოქმედმა კომპანია ვისოლმა. მისი განცხადებით, ბოლო პერიოდში მსოფლიო ბაზარზე ნავთობპროდუქტების ფასის შემცირების ტენდენციის გათვალისწინებით გასულ კვირაში 5 თეთრით გაიაფა დიზელის საწვავიც. კომპანია აღნიშნავს, რომ თუ საერთაშორისო ბაზარზე ფასების შემცირების ტენდენცია შენარჩუნდა, ეს მომავალშიც აისახება ვისოლის საწვავის ფასზეც. ბოლო დღეებში საწვავი 5-6 თეთრით გაიაფეს კომპანიებმა ლუკოილმა და სოკარმაც. 2014 წელს საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2016 ცალთან შედარებით 86.6% გაიზარდა, ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული დაზუსტებული მონაცემები. საქსტატის ცნობით, შარშან პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ შეადგინა 1.750 მილიარდი ამერიკული დოლარი, რაც 2007 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2014 წელს საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების რაოდენობით პირველ ადგილზე 21% იყო ნიდერლანდები, მეორეზე აზერბაიჯანი 19% და მესამეზე ჩინეთი 12%. საქსტატის ცნობით, შარშან ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის სექტორში განხორციელდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ადგილობრივი თვითმართველობები მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობას იწყებენ. ამ პროცესში ქვეყნის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში მეორე წელი აქტიურადაა ჩართული არასამთავრობო სექტორის. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების გამტკიცება და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება იმ რეკომენდაციებს შორის, რომლებსაც მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას გორის თვითმართველობას თავაზობენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ადგილობრივ თვითმართველობაში მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა იწყება. გორში პროექტების მომზადების წინ უკვე ტრადიცია დიქცა ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლების არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრა. პრიორიტეტების განსაზღვრის მიზნით და საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გორის გენდერის მედია ცენტრის ინიციატივით არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გორის მერთან და საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად პრიორიტეტების მომზადების მიზნით საჯარო დისკუსია გამართეს. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერძე მიიჩნევს, რომ მესამე სექტორის ჩართულობა ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრაში მნიშვნელოვანია, რაც საბოლოოდ ქალაქის განვითარებაზე აისახება.
ჩვენ რეგულარულ უთხრებით არასამთავრობო სექტორს პრაქტიკულად თვეში ერთხელ გვაქვს შეხვედრა, როგორც ისეთ ახლა მუშაობა მიმდინარეობს 2016 წლის ბიუჯეტის შედგენაზე. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორის მოსაზრებები, რათა ერთად განსაზღვროთ ბიუჯეტის პრიორიტეტები.
არასამთავრობო სექტორმა ქალაქის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სრულფასოვანი ადაპტაციის ხელშეწყობა, ახალგაზრდული პროექტების მხარდაჭერა, სოციალური პაკეტების გაუმჯობესება, ქალაქის იერსახეზე ზრუნვა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და სკოლამდელი განათლების გაუმჯობესება შესთავაზა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავლის ინიციატივის წარმომადგენელი ბადრი ციკუბაძე მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია, როცა ადგილობრივი ხელისუფლება იწყებს არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსმენას, რადგან სწორედ მესამე სექტორს გააჩნია ყველაზე მეტი ინფორმაცია საზოგადოების საჭიროებების შესახებ.
შეხვედრა ეძღვნებოდა ქალაქში პრიორიტეტების განხილვას, როგორიც არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის ადაპტირებული გარემოს და ხელშემწყობი გარემოს შექმნა. აგრეთვე განხილული იყო შინმოვლის პროგრამა, რომელიც ძალიან საჭირო და აუცილებელია და ხორციელდება წარმატებით. იყო ახალი შემოთავაზებები და იდეები არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც განიხილა და სამომავლოდ უკვე მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს მის ხედვას აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით.
გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში მთავარ პრიორიტეტებად ისევ სოციალური პაკეტის გაუმჯობესება და ინფრასტრუქტურული პროექტები დარჩება.
იმ საკითხებში, რომელებიც დაყენებული იყო, ყველა წარმოადგენს საინტერესოს, ყველა თაობაზე ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოსაზრება და გავეცით პასუხი შეკითხვებზე. ძალიან ძნელი ახლა ყველაფერზე ლაპარაკი. პრიორიტეტებად დარჩება ის სოციალური საკითხები, დარჩება პრიორიტეტად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, დარჩება პრიორიტეტად სკოლამდელი და შემდეგ სკოლაში უკვე არაფორმალური განათლების სისტემა, ახალგაზრდული მიმართულებები და ყველა საკითხი, რომელიც თანამედროვე ნორმალურ ქალაქს უნდა ქონდეს.
შეხვედრაზე მყოფმა ხელისუფლების და მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა პროექტები გენდერულ ჭრილშიც განიხილეს. პრიორიტეტების დოკუმენტი საფუძვლად დაედება მომავალი საბიუჯეტო წლის დაგეგმვას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვენ ხშირის მოპოვება პრაქტიკულად ერთადერთი საქმედობა, რომელსაც ტყიბულის ცხოვრებნი ეწევიან. ოფიციალური მონაცემებით ამ სფეროში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა 1450-ია. ტყიბულში, სადაც ქვენ ხშირის მოპოვება 19 საუკუნის 50-იანი წლებიდან დაიწყო, მოგვიანებით საბჭოთა პერიოდში რამდენიმე მაღარო მუშაობდა. საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ დახურული მაღაროებიდან ორმა მუშაობა 2006 წელს განაახლა. ადგილობრივ ხელისუფალთა ინფორმაციით, ამჟამად ტყიბულში ხორციელდება 7 ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომლის საერთო ღირებულება 2.200.000 ლარზე მეტია, მათ შორის აგზების, ტყიბულის სპორტის სასახლის და საცურაო აუზის რეკონსტრუქცია. ქალაქის ცენტრში მდებარე ამ ობიექტებიდან ოდნამოშორებით მდებარე უბანი, სადაც წლების წინ რამდენიმე ათასი ადამიანი ცხოვრობდა, დღეს თითქმის ცარიელია. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
ტყიბულში თავის დროზე არსებული 4 შახტიდან ამჟამად 2 ფუნქციონირებს. გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან, როცა მაღაროების მუშაობის შეჩერება დაიწყო, ტყიბული მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა დატოვა. ხალხის ნაკლებობა და დანგრეული შენობები განსაკუთრებით თვალშისაცემია ცენტრიდან მოშორებით მდებარე უბანში, რომელსაც დღემდე ლენინის სახელით მოიხსენიებენ. ტყიბულის ამ ნაწილში ლენინის სახელობის შახტი მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში ამოქმედდა, რასაც ხალხმრავალი დასახლების შექმნა მოჰყვა. ყოფილ ლენინის დასახლებაში, რომელსაც დღეს იმერეთის უბანი ეწოდება, დუმბაძის ქუჩაზე ცხოვრობს მარტოხელა პენსიონერი შურა არსენიძე. მისი თქმით, ერთ დროს ხალხმრავალი დასახლება მაღაროს დახურვის და სამსახურის დაკარგვის შემდეგ თითქმის მთლიანად დაიცალა. მრავალბინიან კორპუსში, სადაც 60 ოჯახი ცხოვრობდა, ამჟამად მხოლოდ 15 ოჯახი ბინადრობს. შურა არსენიძე ამბობს, რომ გაზის, მაცივრის და ტელევიზორის გარეშე ცხოვრობს, სოციალური დახმარება კი რამდენიმე თვეა შეუწყვიტეს და მხოლოდ პენსიის იმედა და. შურა არსენიძე მიგვითითებს ახლო მდებარე ნახევრადანგრეულ მრავალბინიან კორპუსსაც, რომელშიც მხოლოდ ერთ ბინას აქვს შემორჩენილი ფანჯრები, იმის ნიშნად, რომ იქ ერთი ოჯახი ცხოვრობს.
რამაში შახტის დირექტორი მოადგილე და ვინარ ცხოვრობდა, ექიმი და ყველაფერი. ეგ დანგრეულია, ეგ ბინა ქეხედა. ეგერ ბაღი, ზევით ბაღი იყო და დაინგრა. იმიტომ ბავშვები არ იყო და შენობა გაუქმდა, თავისთავად დაიკეტა. დიდი სკოლა იყო, დიდი 1000-ზე მეტი ბავშვი იყო. ახლა ძალიან ცოტა ბავშვია. 4 ბავშვი მიიღენ გასულ პირველ კლასში. 3 გოგო იყო და 1 ბიჭი.
ტყიბულელი გიორგი სოფრომაძე, რომელმაც უმაღლესი განათლება თბილისში მიიღო, ამბობს, რომ ტყიბულში მცხოვრებ ახალგაზრდებს მრავალფეროვანი არჩევანი არ აქვთ. ან მაღაროში უნდა დასაქმდნენ, ან სამუშაოდ დედაქალაქს და უცხოეთს მიაშურონ.
სახლობა ამ ბოლო 20 წლის მანძილზე ტოვებდა ქალაქს იმიზნით, რომ მოხვედრილიყო იმ ადგილას, სადაც მოახერხებდნენ დასაქმებას.
ტყიბულში ლენინის დასახლება წოდებული უბნის ადრინდელ ხალხმრავლობას იხსენებს მხატვარი ლუიზა ლაფერაძე. მისი თქმით, თავის დროზე არსებული საგანმანათლებლო და კულტურული დაწესებულებების შენობები დღეს დანგრევის პირასაა.
ადამიანები ტოვებენ იმის გამო, რომ მატერიალური მდგომარეობა ნამდვილად ცუდად არის, სოციალური მდგომარეობა რაპირობებია და მით უმეტეს უბანი, რომელიც დამოკიდებული იყო შახტას და შახტა კიდევ დღეს არ ფუნქციონირებს და დღეისათვის უკვე საერთოდ ხურავენ ამ შახტას, ნამდვილად უბანი სრულიად დაცარიელებულია. თქვენც კი ხედავთ, ერთი ავტომობილი შეხვდა და ადამიანები საერთოდ არ შეხვედრია.
ტყიბულის ერთადერთ ფუნქციად შახტების ფუნქციონირებას და ქვანახშირის მოპოვებას არ მიიჩნევს გარემოსდამცველი მანანა ქოჩლაძე. მისი თქმით, ქვანახშირი მოხმარებიდან თანდათან გამოდის, რადგან ენერგიის ალტერნატიული წყარო გაუჩნდა. ამიტომ მანანა ქოჩლაძის შეფასებით, ტყიბულის განვითარებისა და სამუშაო ადგილების შესაქმნელად აუცილებელია ტურისტული მჟავე წყლებისა და სოფლის მეურნეობის რესურსების გამოყენებაც.
ტყიბულმა უნდა იპოვოს თავისი ნიშა, რა შეუძლია მას. შეიძლება მაგალითად ტყიბულში ჩაიდოს ასეთი სტარტაპი, ინვესტიცია, მზის პანელების წარმოება. ის არ მოითხოვს არანაირ კვალიფიცირებულ მუშახელს. სოფლის მეურნეობამ, ტურიზმმა, რესურსების მოპოვებამ, ყველაფერმა ერთად უნდა შექმნას ეკონომიკა ქალაქის.
არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე მიიჩნევს, რომ მხოლოდ ერთ რესურსზე დამოკიდებული ნებისმიერი ქალაქი პრობლემებისთვისაა განწირული.
ტყიბულში ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იმყოფებოდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძის ინფორმაციით, ზოოპარკი მუშაობას სექტემბერში განაახლებს. მან დღეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ სტიქიის შემდეგ გადარჩენილი ტერიტორიის ნაწილის აღდგენითი და დასუფთავების სამუშაოები თითქმის დასრულებულია. რაც შეეხება ახალ ზოოპარკს, რომელიც თბილისის ზღვაზე უნდა გაშენდეს, ზოოპარკის ადმინისტრაციის ინფორმაციით უკვე შერჩეულია ტერიტორია ცნობილია და ამჟამად შესაბამის კონცეფციაზე მუშაობა მიმდინარეობს. საქართველოს განათლების სამინისტროს ინფორმაციით საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლება მომავალი სასწავლო წლიდან გაძლიერდება და დაწყებით საფეხურზე მესამე მეოთხე კლასებში დაიწყება დამოუკიდებელი საგნის სწავლება სახელწოდებით მედა საზოგადოება. ეს საგანი ძირითად აქცენტებს გააკეთებს ჯანსაღი ცხოვრების წესზე, უსაფრთხოებაზე, ძალადობის პრევენციაზე, ტოლერანტობაზე, სოციალური უნარების განვითარებასა და გარემოს დაცვაზე. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ურეკში დაიწყო წყალმომარაგების სისტემის მასშტაბური რეკონსტრუქცია, რომელიც მომავალ წელს დასრულდება, მოკლედ 2017 წლის შემოდგომაზე დასრულდება და ამ სამუშაოების შედეგად ადგილობრივი მოსახლეობა 24 საათიანი წყალმომარაგებით ისარგებლებს. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, we visit Chicago, Illinois. It is America's third largest city. It has the Loop, the lakefront, and lots of exciting things to enjoy. Come along with us as we visit the Windy City. Chicago has many nicknames besides the Windy City. A number of them come from the works of American poet Carl Sandburg, including Hog Butcher for the World, Player with Railroads, and City of the Broad Shoulders. But many simply and proudly call it
my kind of town, Chicago is. Town Chicago is my kind of people too, people who smile at you.
We're aboard a Chicago Transit Authority elevated train heading for Chicago's downtown center known as the Loop.
And green line trains at Adams at Wabash. This is a brown line train to Kimball.
The system, also known simply by the letter L, carries trains from Chicago's northern, western, and southern areas and then makes a complete circle or loop of the downtown district on a large overhead structure with many station stops running high above the city streets.
This is Madison and Wabash. This is a brown line train to Kimball.
There are also two subway lines running under the loop, which serve additional routes of the city's extensive rapid transit rail network. The L's elevated railway loop is bordered by Wabash Avenue on the east, Lake Street and the Chicago River on the north, Wells Street on the west, and Adams Street on the south. Each station along the L provides easy connections to shopping, hotels, restaurants and food stands, entertainment, music and cultural centers, and city and state government offices. The Loop is also the location of the city's financial district centered around LaSalle Street. The financial district is home to the Chicago Board of Trade, the Chicago Stock Exchange, and many banks. In the Loop, you'll also find the Willis Tower. It's the tallest building in Chicago, with its sky deck observation level providing visitors with exciting views of the city. The Chicago Picasso sculpture is a popular destination in the Loop's Daily Plaza. It was a gift from the Spanish artist Pablo Picasso to the people of Chicago. It's an eye catcher, and children love to climb on it, but no one seems to know what the sculpture represents. Chicago newspaper columnist Mike Royko covered the unveiling of the sculpture in 1967. He wrote, "Interesting design, I'm sure, but the fact is, it has a long, stupid face and looks like some giant insect that is about to eat a smaller, weaker insect." Well, as we say, beauty is in the eye of the beholder. The Loop District actually extends east to the wide boulevard of Michigan Avenue with its large stretches of green parkland along the shore of Lake Michigan. It also extends southward by several blocks to Roosevelt Road and westward to the Chicago River. The people of Chicago are known for high spirits and a sense of fun and civic pride. For example, the Chicago River is usually colored bright green to celebrate St. Patrick's Day. On that day, people say everyone in the city is Irish.
Happy St. Patrick's Day, Robert.
Another fun event, if not for everyone, happens during Chicago's often bitterly cold winters. It's the Polar Plunge Swim in Lake Michigan. This year, Mayor Rahm Emanuel and 3,000 other people jumped into the icy waters on a day when the air temperature was minus 12 degrees Celsius. The event helped pay for Special Olympics Chicago, a program for individuals with intellectual disabilities. Of course, thousands of people enjoy Lake Michigan during warmer weather. Chicago has that, too. The city stretches along the southwestern side of the lake. The area is inviting to people who enjoy sailing, swimming, and other water sports. People exercise along lakefront bicycle paths, or they may stretch out on blankets along the wide Oak Street Beach in the Gold Coast neighborhood on Chicago's Near North Side. There are famous Chicago landmarks nearby, like the stately Drake Hotel. Towering above the beach is another one of Chicago's modern tall buildings, the John Hancock Center, which also has an observation floor. While not as tall as the Willis Tower, Big John, as Chicagoans like to call the Hancock Building, offers dramatic views of the shoreline of Lake Michigan, as well as the downtown panorama of Chicago's many tall buildings that make up its distinctive skyline. The view is especially breathtaking at night. Lake Michigan is far more than a place to spend one's free time or look out over from Big John's observation deck. Chicago is a major industrial and commercial port. It became a major port when the St. Lawrence Seaway opened in 1959. The seaway links the Great Lakes to the Atlantic Ocean, connecting many ports in both the U.S. and Canada. In addition to its natural beauty, Lake Michigan can bring not only heavy snows and sub-freezing temperatures in winter, but a brutal wind as well. Over the years, Chicago has built the Pedway, an extensive network of underground pedestrian tunnels in the loop that provide a more comfortable way to move about downtown when the weather is unfriendly. A portion of the Pedway also connects the loop with the lakefront commuter rail stations to the east. The pedway connects many of the downtown stores, office buildings, hotels, and apartment buildings, and even provides shops and services. So, in many cases, Chicagoans can reach their destinations without too much discomfort from the city's difficult winters. But back to Michigan Avenue, which is perhaps the best-known street in Chicago. Of course, musically, some might argue with that statement.
On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway.
More from that song later, but as we were saying, Michigan Avenue. The Chicago Water Tower on North Michigan Avenue is in the center of what Chicagoans call the Magnificent Mile. Popular stores and large office buildings line the street. The old water tower and nearby pumping station were among the few structures to survive the Great Chicago Fire of 1871. Heading downtown on Michigan Avenue, we'll stop and look up at the Tribune Tower and the Wrigley Building, watch the boats on the Chicago River, cross over the river on the Michigan Avenue Bridge, and spend some time relaxing in Millennium Park. The huge park covers 10 hectares between Michigan and Columbus Drive to the east, and between East Randolph Street on the north and East Monroe on the south. The park took almost 9 years to finish and cost hundreds of millions of dollars. Millennium Park has one of the largest outdoor sculptures in the world. British artist Anish Kapoor created this 10-ton work of public art. And the Catalan-Spanish artist Jaume Plensa designed the Crown Fountain in the park. It may be one of the world's most unusual fountains. The artist set a pool of water between two tall glass towers. Video images appear on the towers. The images are a series of pictures of objects in nature and people's faces. The water appears to fall from their mouths. The faces represent the many different groups of people who live in Chicago. About 45% of the population is white. The city also has many African Americans and people of Hispanic ancestry, and a small percentage of Asians. Over the years, many immigrants have settled in Chicago. Many people have ethnic roots in Poland, Russia, and other Slavic countries, Germany, Ireland, or Italy. But more recent immigrants have come from all over the world. Millennium Park was a dream of former Chicago Mayor Richard M. Daley. He was elected to the office 6 times and served just before current Mayor Rahm Emanuel took office. Mr. Daley and other city leaders believed a big park would bring more people, more homes, and more businesses to the area. Mr. Daley's father, Richard J. Daley, also served as Chicago's mayor for many years. Chicago is often called the city that works, and the Daleys were known for getting things done. At its best, the city's political machine has made things work smoothly without major problems. But at its worst, the buildup of power in one group led to cases of corruption over the years. The Chicago Cultural Center stands on East Randolph Street at Michigan Avenue. The building that now houses the center was completed in 1897. Many people probably could spend all day there and not get tired of it. People say the restored building looks like a home for kings and queens. Some call it the People's Palace. There are white walls made of marble from Carrara, Italy. and there are two domes. The bigger dome is one of the largest Tiffany designs in the world. It rises almost 12 meters above the floor. Artists and musicians present free talks and perform at the Cultural Center. Chicago is famous for its music, from rock, blues, and jazz to classical. The Chicago Symphony is considered one of the world's finest. Ricardo Muti is its music director. And if you like jazz and blues, be sure to visit Rush Street.
If you could see me now, you'd know how blue I've been.
Many great musicians of the past played in clubs there, and the tradition continues today.
Perhaps then you'd realize I'm still in love with you.
There is even a famous musical named Chicago. The actor, dancer,